Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 17 декабрдагы кечки уктуруларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонуу менен коштолгон чыр чатак катталды.
Граница эмес, бишкекке келип ушу дубалды токтотосуң, муну курбайсың деп эки тарап келип, пистолет менен тапкылдылар да мындай.
Бажы кызматынын башчысы журналисттик иликтөөлөрдүн натыйжасында күмөндүү ишке аралашкан кызматкерлер жумуштан бошотулганын билдирди.
Азаттыкта дагы 1-2 чоң иликтөөлөр жүргөн. Силер берген маалыматтар боюнча көпчүлүгү баары жумуштан бошотулган, кээ бирлери распоряженияга чыгышкан.
Аларда АКШ Шинжаңдагы укук бузууларга байланыштуу Кытайдын бир катар фирмаларына жаңы санкцияларды киргизди.
Бул 8 мекеме Шинжаңдагы негизинен уйгур тектүү мусулман азчылыктарын аңдуу жана биометрикалык көзөмөлгө алуу аракетин жигердүү түрдө колдойт.
Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап, жаңы башталган Бүт Кыргызстан ките окуйт аттуу долбоор тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен районунун Көкташ айылында абал туруктуу экенин райондун акими Учкунбек Жоробаев 17 декабрда Азаттык радиосуна билдирди.
Коомдук саясий абалдын чек аралаш аймактарда күч түзүмдөрү тарабынан көзөмөлдө. Азыркы тапта макулдашылбаган чек аралаш аймактарда мыйзамсыз курулуштар жок, токтоп турат.
Чек ара кызматы 16 декабрда Кыргыз-Тажик чек ара аймагында ок атылганын кабарлаган. Кыргызстандын жарандары Баткен районунун көчө бою аймагында курулуш иштерин жүргүзүп башташкан. Ал жерге Тажикстандын чек арачылары келип, курулушту токтотууну талап кылышкан. Кайым айтышуу учурга айланып, Тажик күч кызматкерлери Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан 4 жолу асманга ок чыгарышкан. Акимдин айтымында окуя катталгандан кийин эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, абалды чыңалтпоо боюнча жергиликтүүлөргө түшүндүрүү чаралары жүргүзүлгөн. Чек арадагы чырга себеп болгон курулуш ишин Кыргызстандын жараны токтоткон. Окуя тууралуу алдыда дагы кеңири айтып беребиз. Ингушетияда сот жер реформасы боюнча айыпталган 7 кишини 7,5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратты. Алар экстремисттик топ түзгөн жана полицияга каршы зомбулук уюштурган деген кинелер боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттолгондордун баардыгы мындай айыптоолорду мойнуна алышкан жок. Мемориал укук коргоо уюму кесилгендердин баардыгын саясий туткун деп тааныганын билдирди. Ал эми эл аралык мунапыс уюму соттун өкүмүн сөз эркиндигине жана эркин чогулуу укугуна жасалган сокку деп атап, соттолгондорду токтоосуз бошотууга чакырды. Алардын адвокаттары доо арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти.
Судья даже не на месяц.
Сот прокурорлор сураган жаза мөөнөтүн бир айга да кыскарткан жок. Кандай өтүнүч келтирилсе, дал ошондой жаза чегерди. Албетте адвокаттар нааразы. Бул иштин саясий мүдөөсү бар экенинен күмөнүбүз жок, деди адвокат Жабраил Куриев. 2018-2019 жылдары Ингушетияда миңдеген адамдар катышкан ири нааразылык акциялары өткөн. Буга Ингушетия менен Чечендстандын ортосундагы чек араларды аныктоо тууралуу макулдашуу түрткү болгон. Документ боюнча эки жумурият жер айырбаштаган, бирок эксперттердин эсеби боюнча Ингушетия Чечендстанга 26 эсе чоң аймакты берген. Митингге чыккандар жер алмашуу тууралуу келишимди кайра карап чыгууну талап кылышкан. Демонстранттарды полиция күч менен таркаткан, андан соң жалпысынан 50-дөн көп адам кармалып, кылмыш иштери козголгон. Жогорку сот мурдагы депутат Карганбек Самаковдун адвокаттарынын арызын канааттандырып, ишти кайра кароо үчүн Бишкек шаардык сотуна жөнөттү. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. 2021 жылдын башында Карганбек Самаковко карата буга чейинки чыккан сот чечимдери жокко чыккан. Жогорку сот жаңы ачылган жагдайлардын негизинде Самаковдун ишин кайра кароого Октябрь райондук сотуна жөнөткөн. Буга чейин Октябрь райондук соту жана Бишкек шаардык соту Самаковко карата кылмыш ишин кыскарткан чечим чыгарган, бирок буга макул болбогон Самаков толук актоону талап кылып жогорку сотко арызданган. 2017 жылы мурдагы депутат жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыптоонун негизинде 10 жылга эркинен ажыратылып, мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыккан. Самаков 2019 жылы мунапыс жана терүү абагында өткөргөн күндөрүн эсепке алуу менен жаза абагынан бошотулган болчу. Орусияда калайман мушташка катышканы жана башка мыйзам бузуулар үчүн 400 мигрантка өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Татьяна Дмитриева эл аралык мигранттар күнүнө арналган жыйында билдирди. Анын айтымында кара тизмеге түшкөн мигранттар Орусияга 40 жыл кире алышпайт. Дмитриева ушул тапта Москвада 1,033,000 мигрант бар экенин, анын 82% иш менен камсыздалганын кошумчалады. Ушул жылдын август айында Москванын мэри Сергей Собянин билдиргендей, акыркы айларда Москвада отурукташкан 200 мигрант президент Орусиядан чыгарылган 800 кылмыш иши козголгон. Айрым эксперттердин айтымында учурда Орус бийлиги элди социалдык жана саясий көйгөйлөрдөн алаксытуу үчүн алардын көңүлүн мигранттарга бурууда. 19 декабрда Бишкектеги Асанбай маданият үйүндө эң алдыңкы технологияларды колдонуу менен айтыш өтөт. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучулары билдирди. Алардын айтымында иш-чара ата-бабалардан калган мурастарды заманбап форматта келечек муундарга жеткирүү максатында уюштурулду. Айтышта кыргыз эл артисти Саламат Садыкова, эмгек сиңирген артист Токмакын Амантай Кутманалиев жана Манасчы Рыспай Исаков калыс болушат. Айтыш учурунда Курултай Фолк YouTube каналында көрүүчүлөр онлайн добуш бере алат. Жалпы байге фонду 500 000 сом.
Кызык экен, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо azatlik.org сайтыбызда бар. Ал эми орус тилиндеги жаңылыктарды Rus Chekit azatlik.org сайтыбыздан окуй аласыздар. Мындан сырткары бизди Facebook жана Twitterден Азаттык, Кыргыз Азаттык унагысы деп издеп, биздин жаңылыктар менен таанышып турсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 18 декабрда Кыргызстанда дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз +9, +15 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат туугандарында түнкүсүн -4, +1, күндүз 11-16 градуска чейин жылымакчы. Сыкөл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болот экен, ал эми күндүз 4-9 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 24-29, күндүз 4-9 градуска чейин суук. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт дешти синоптиктер. Эртең менен жана күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1, -3, күндүз +12, +14 градуска чейин көтөрүлөт.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azatlik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки эфирин эми күндүн негизги окуясы менен улантабыз. Ошентип жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында курал колдонуу менен коштолгон чыр чатак болду. Окуя 16 декабрда кечки маал Баткен районунун көчө бою аймагында катталды. Кыргызстандын жараны өз коруусунда курулуш иштерин жүргүзүп жатканда тажик тараптын чек арачылары келип курулушту токтотууну талап кылганы расмий кабарланды. Ушундан улам тараптардын ортосунда чыр чыгып, Тажикстандын чек ара кызматкерлери асманга ок аткан. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү жолугуп, окуя иликтене баштады. Ушул тапта чек ара аймагында абал туруктуу деп бааланып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баткен районунун көчө бою аймагында чыр чатак болгон үйдө жашаган Шайыргүлдүн сөзү боюнча 16 декабрда тамдын урап калган дубалын тургузуу үчүн короодо курулуш иштери болуп жаткан. Тажикстандын чек ара кызматкерлери келип курулушту токтотууну талап кылып жаңжал чыккан.
Үйдүн аркасында эле кичинекей дубалдары бузулган да. Ошо дубалды эме оңдойбуз деп эле фундамент куйбаса тажиктер келди дагы айылдын ичинде ортосунда да үйчү. Кыргыздын ортосу үйдүн ортосунда граница эмес да. Ушинтсе келип ушул дубалды токтотосуң. Ну курбайсың деп эки таш келип пистолет менен эме тап кылдылар да мындай. Анан жок, бул өзүмдүн үйүм болсо мен муну кура берем наянбой деп баягыда чакырса пистолет да калып курбайсың андай мындай деген уруштар менен эме кылдылар да, урушуп чыгып кетти да.
Окуянын чоо жай тартылган видео тасма социалдык тармактарга тарады. Анда чек арачылар менен бир нече адам талашып тартышып жатканы, кийин тажик чек арачысы тапанчадан ок чыгарып андан ары качып кеткенин көрүүгө болот. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында угатылган окуя боюнча түшүндүрмө берди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, чырда Тажикстандын чек арачысы Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан 4 жолу асманга ок чыгарган. Эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматынын өкүлдөрү окуяга байланыштуу ошол эле күнү жолукту. Атайын кызмат кыргыз жарандары чек арага өтө жакын эмес, көчө бою айылынын ичинде курулуш жүргүзгөнүн белгилеп, тажик тарап курал колдонгону туура эмес болгонун моюн калганын билдирди. Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлү чырга жол берген аскерге чара колдонууларын маалымдаган. Эки тарап окуяны иликтеп, жыйынтык боюнча жолугушуу өткөрүүнү макулдашты. Таджикистан акыркы кырдаал тууралуу комментарий бере элек. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев 17 декабрда Азаттык радиосуна Баткен районунун Көкташ айылында абал турукта экенин кабарлады.
Коомдук саясий абалдын чек аралас аймактарда күч түзүмдөрү тарабынан көзөмөлдө. Азыркы тапта макулдашылбаган чек аралас аймактарда мыйзамсыз курулуштар жок, токтоп турат.
Бул окуяга удале Баткен Лейлек автожолунун Самаркандек айылынын аймагында белгисиз адамдар жолдон өткөн машиналарды ташбаранга алып жатканы тууралуу аудио жазы тарады. Буга байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү жолугуп, жергиликтүү тургундар менен да кезигишкен. Анда автоунаарды таш менен урган факты аныкталган эмес. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгынын кызматкери Асылкерим Ажиев мындай деди.
Ошондой эле бул авто унаа жолу аркылуу өткөн Кыргызстан жарандарынын да эч кандай кайрылуулар болгон жок. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп, Баткен Лейлек авто унаа жолунун эки таш жерлигинде эки тарап чек ара кызматтерин коюшту.
Бул жылы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында адам өмүрү кыйылган, ок атылган бир нече окуя болду. 1 декабрда эле Кыргыз Тажик чек арасындагы Дахма аймагында Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок чыгарган. Ошол эле күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургунун кошуна өлкөнүн жарандары саап коюп ооруканага түшкөн. Кыргыз аныктарда бир тажик жаранын кармап алып, кийин бошотушканы кабарланган.
Чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдө дагы ушул алдыга жылуу чындыгына татаалдыгына байланыштуу жылуу жылыш жок деп деген ойго келебиз. Чек араны чечүүдө прогрессти байкаган жокпуз да. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси азыр ошол оңдурулган бойдон турат. Нары бери жылыш жок бойдон турат.
Деди саясат талдоочу Айданбек Акматов. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардын айынан тез-тез жаңжал чыгып турат. Ушул жылдын 28-апрелден 1-майына чейин уланган куралдуу кагылышта Кыргызстан тараптан 38 киши курман болгон, анын экөө бала. 180 ашуун киши жаракат алган. Тажикстан тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий кабарланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Анан албетте компьютерден болобу, мобилдик телефонуңуздан болобу Азаттык чекит орг деп аталган сайтыбызды ачып, соңку кабарлар менен тааныштырууну унутпаңыздар. Берүүбүздү улантсак, бажы кызматтын төрагасы Адилет Кубанычбеков Азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кызматтык териштирүү жүрүп, анын жыйынтыгында былык иштерге кириптер болгондордун көбү кызматтан бошотулганын билдирди. Бирок улуттук коопсуздук комитети тергеген иште негизги фигурант болгондордун бири Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ыржабалиев келерки жумада Жогорку Кеңештин депутаты мандатын алганы турат. Бажычыларга байланыштуу окуяны Айбек Бийбосунов талдап көрдү.
Азаттык иликтеп андан кийин УКМК кылмыш ишин козгогон иште 40 бажы кызматкери катышканы айтылган. Коррупциялык схеманын башында турган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун, анын жакын адамдары деген Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ыржабалиевдин, Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаевдин ысымдары гана жарыяланган. Калган кызматкерлер боюнча маалымат ачыкталган эмес. Бажы кызматтын төрагасы Адилет Кубанычбеков 16 декабрдагы маалымат жыйында Азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсүнөн кийин коррупцияга байланышы бар деген 40 кызматкер тууралуу кызматтык иликтөө аяктаганын билдирди.
Азаттыкта дагы 1-2 чоң иликтөөлөр жүргөн. Силер берген маалыматтар боюнча көпчүлүгү баары жумуштан бошотулган. Кээ бирлери распоряженияга чыгышкан, кээ бирлери эч кандай тиешеси жок болуп да чыгышты.
Бажы кызматтын төрагасы Адилет Кубанычбеков маалымат жыйында коюлган жылдык план 48.4 миллиард сом болсо, азыр 92.9% аткарылганын билдирди. 2021 жылдын 11 айында 41 миллиард сом бажы төлөмү бюджетке түшкөн. Төрага бул аралыкта 2227 мыйзам бузуу катталып, 2070 иш козголуп, 9.5 миллион сом айып пул алынганын жана 132 миллион сом бажы төлөмү төлөтүлгөнүн да кошумчалады. Бул тармакты изилдеп жүргөн журналист Семетей Талас уулу бажы кызматы тараткан сандарды Кытай бажы декларациясы менен салыштырып көрүү керектигин айтат.
Бишкекке кирген декларация менен Кытайдын декларациясы дайыма эки башка ортодо айырмачылык 10-12 эсе чыгып турчу эмес беле негизичи. Ошондон бюджетке түшпөй калган акча да бир 250 миллион 300 миллион доллардын тегерегине түшпөйт деп эсептеп келип койду. Эми ошонун баары эми таможня начальниктери же президенттер менен бөлүшүп, чыгымдар менен, эсемдиктер менен бөлүшүп, курп чогулуп жашат да булар. жалаң эле таможня түрүндө иштетти.
УКМКнын маалыматы боюнча Райымбек Матраимовдун коррупциялык схемасы 2016, 2017 жана 2018 жылдары өнүккөн. Тергөөнүн материалында бул 3 жылда Ош облусундагы Иркештан постунан 16761 машине өткөнү, Матраимов баштаган топ алардын ар биринен 1760 доллар алып турганы жазылат. Атайын кызмат бажынан өткөн машиненин санын Матраимовдордун чөнтөгүнө түшкөн каражаттын суммасына көбөйтүп, мамлекетке келтирилген чыгымды 2 миллиард сом деп эсептеген. Раймек Матраимов анын 1 миллиард 398 миллион 656 миң 433 сомун акчалай, калган 601 миллион 353 миң 202 сомду мүлк менен төлөп берген. Саясатчы Бектур Асанов Матраимовдун схемасы бир гана Иркештан постунда эмес, өлкө боюнча жайылганын айтып жатат.
Аэропорт, Торугат, темир жол таможнясы, бүтүндөй таможня системасында ал кишинин таасири болгон. Менин оюмча ал система толук иштебесе дагы кандайдыр бир деңгээлде ошого окшогон система дагы эле иштеп атат. Себеби бизде коррупция боюнча пайдалуу уюмдардын көрсөтмөсү боюнча эч кандай алдыга жылыш жок да.
Райымбек Матраимовдон тышкары Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев болсо 8 миллион сом төлөгөн. Жыйынтыгында алардын соттулугу жоюлуп, экөө тең 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого катышты. Боронбаев Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмесине кирип 4975 добуш алса, Ражабалиев номер 2-чи Баткен 1 мандаттуу шайлоо округунан жеңип чыкты. Ал келерки жумада мандат алышы керек. Саясат талдоочу Эмил Жороев мындай пикирин ортого салды.
Кыргызстанда эң муунтуп аткан деген проблема коррупцияга чектелген киши шайлоого аз эле убакыт барганда соттолгондугун жокко чыгаргандыгы, бул анан шайланып келгендиги бир канча деңгээлде, бир канча кабатта проблемаларыбыз көптүгүн чагылдырып турат. Мыйзамыбызда чабал, шайлоо маданиятыбызда чабал, шайлоонун таза өткөндүгү да өтө чоң күмөн жаратып чыгат.
Нурлан Ражабалиев болсо мурда кийин соттолгон депутаттар болгонун, шайлоого катышууга моралдык жана юридикалык укугу бар экенин билдирип келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Баткен районунун Көкташ айылында абал туруктуу экенин Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев 17 декабрда Азаттык радиосуна билдирди. Көкташ айылында абал туруктуу, топтошкондор жок, жергиликтүүлөргө түшүндүрүштөр жүргүзүлүп жатат, деди ал. Чек ара кызматы 16 декабрда Кыргыз-Тажик чек ара аймагында ок атылганын кабарлаган болчу. Ингушетияда сот жер реформасы боюнча айыпталган 7 кишини 7,5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратты. Алар экстремисттик топ түзгөн жана полицияга каршы зомбулук уюштурган деген кинелер боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттолгондордун баары мындай айыптоолорду мойнуна алышкан жок. Алардын адвокаттары доо арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Жогорку сот мурдагы депутат Карганбек Самаковдун адвокаттарынын арызын канааттандырып, ишти кайра кароо үчүн Бишкек шаардык сотуна жөнөттү. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. 2017 жылы мурдагы депутат жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыптоонун негизинде 10 жыл эркинен ажыратылып, мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыккан. Самаков 2019 жылы мунапыс жана тергөө абагында өткөргөн күндөрүн эсепке алуу менен абак жаза абагынан бошотулган болчу. Ал арада Орусияда калайман мушташка катышканы жана башка мыйзам бузулар үчүн 400 мигрантка өлкөгө киргөө тыюу салынды. Бул тууралуу ички иштер министринин өкүлү Татьяна Дмитриева эл аралык мигранттар күнүнө арналган жыйында билдирди. Анын айтымында кара тизмеге түшкөн мигранттар Орусияга 40 жыл кире алышпайт. 19 декабрда Бишкектеги Асанбай маданият үйүндө эң алдыңкы технологияларды колдонуу менен айтыш өтөт экен. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулары билдиришти. Алардын айтымында иш чара ата бабалардан калган мурастарды заманбап форматта келечек муундарга жеткирүү максатында уюштурулуп жатат. Айтыш учурунда Curltay Folk YouTube каналында көрүүчүлөр онлайн добуш бере алат экен. Ал эми жалпы байге фонду 500 миң сомду түзмөкчү. Берүүбүздө эми күндүн негизги эл аралык жаңылыктарынын бирине токтолуу менен улантсак, Кошмо Штаттар Кытайдын Шинжаң аймагында этникалык уйгурлардын укугу бузулуп жатканы үчүн Бээжинге жаңы санкцияларды жарыялады. Анын улай АКШнын Сенаты Шинжаң аймагында өндүрүлгөн айрым товарларды импорттоого тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Бээжин болсо Вашингтондун жаңы чараларын кескин сынга алып жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз. АКШ-нын соода жана каржы министрликтери 16 декабрда жарыялагандай жаңы санкциялар Кытайдын биотехнология жана чалгын тармактарында иш алып барган фирмаларын бутагалат. Агалай Кытайдын аскердик медициналык илимдер академиясы жана анын 11 изилдөө институту кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле Кытайдын 8 технологиялык фирмасына, анын ичинде дрон чыгарган DJI Technology аттуу компаниясына да санкция салынды.
Бул 8 мекеме Кытайдагы этникалык жана диний азчылыктарды, өзгөчө Шинжаңдагы негизинен уйгур тектүү мусулман азчылыктарын аңдуу жана биометрикалык көзөмөлгө алуу аракетин жигердүү түрдө колдойт. Бүгүнкү санкциялардын натыйжасында АКШ-дагы жарандарга бул компанияларга байланышы бар баалуу кагаздарды сатып алууга же сатууга тыюу салынат.
Деп айтылат АКШ-нын каржы министрлигинин расмий билдирүүсүндө. АКШ өкмөтүндөгү атын атап алган жогорку жетекчилер чалгын кызматтарынын тыянагына таянып билдиргендей, Кытай Шинжаңдын дээрлик бардык аймактарында адамдын жүзүн таануучу көзөмөл камераларын орноткон. Ошондой эле бул аймактагы 12 жаштан 65 жашка чейинки бардык тургундардын ДНК үлгүлөрүн топтогон. Жаңы санкцияларды улай АКШнын сенаты Шинжаң аймагында өндүрүлгөн айрым товарларды импорттоого тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Агалай Кытайдын бул өрөөнүндөгү ишкерлер жергиликтүү тургундарды мажбурлап иштетпегенин далилдегенден кийин гана товарларын экспорттой алат. Өкүлдөр палатасы бир нече күн мурда колдогон бул мыйзам долбоору эми президент Джо Байденге кол коюуга жөнөтүлдү. Бээжин Вашингтондо кабыл алынган жаңы чараларды айыптап чыкты.
АКШ-нын санкциялары рынок экономикасынын принциптерине, эл аралык экономикалык жана соода эрежелерине олуттуу деңгээлде шек келтирет. Кытайдын компанияларынын кызыкчылыгына кедергисин тийгизет. Бээжин бул аракеттерге чечкиндүү түрдө каршы турат.
Деп билдирди 17 декабрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Вэнбин. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын эркиндиги чектелип, алардын 100 000 өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз кармалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги бул лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Өткөн аптада Ак Үй Шинжаңдагы үрөй учурлардагы укук бузууларга жана ырайымсыздыкка байланыштуу деген жөө менен Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялай турганын билдирген.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдап.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кечки берилерин улантабыз. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду Бүт Кыргызстан ките окуйт аттуу долбоорду баштады. Долбоордун максаты өлкө аймагы боюнча балдардын ките окуу маданиятын өнүктүрүү. Коомчулукта Кыргызстан ките окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97 орунда турары дагы буга чейин айтылган эле. Бул статистика канчалык өзгөрүп жатат? Китеп тармагында эмгектенген адистердин пикирин Максат Жангазиев топтоп келди.
Бүт Кыргызстан ките окуйт аттуу ири долбоор бүгүн 17 декабрда Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде башталды. Ага Бишкек шаарындагы 58 мектептин окуучулары катышты. Алар иш чаранын алкагында Айтматовдун үй музейи менен таанышып, жазуучунун карындашы Роза Айтматовадан аңгеме угуу үчүн келишкен. 9-чу класстын окуучусу Азиз Сабатбеков бүгүнкү иш чарадан жакшы таасирлерди алганын билдирип, ошон менен катар азыркы тапта өзүндөй жаш муун китептен алыстап кеткенин айтып отурду.
Бизде көптөгөн китепканаларыбыз, алар жөн эле ачылганы менен аяка балдар бар бакпайт. Бул билим ар бир адамга тиешелүү жана керек деп ойлойм.
Ошо ките окуйт атпайсыңбы? Бул нерседен чыгыш үчүн, бул нерсени чечүү үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Өзүңдүн теңдүү балдарга эмнелерди айтат элең? Кандай кеңеш?
Китеп окуш үчүн мисалы өзүң балаң төрөлгөндө ага телефон бербей, мисалы китеп окутуп, ага китеп окуп берип, аны кызыктырып, чоңойгондо ушундай китептерден окуп берсең, ал өзүн балдарын ошентип окутуп үйрөтүп берет го деп ойлойм.
Үй музейге келген окуучуларга коомдук ишмер Роза Айтматова Саймалуу ак көйнөк аттуу эскирүү аңгемесин окуп берди. Жаш муунда китеп окуу көйгөйү бар экенин Айтматова дагы өзүнүн чөбөрөсүнүн мисалы менен белгилеп өттү. Ошондуктан Айтматова заман талабына ылайык китептер, окуу куралдары чыгышы керектигин айтат.
Менин өзүмдүн чөбөрөм бар, ошого китеп окутайын десем болбой эле телефонду алып чуркайт. Бая күнү бир альбомдорду чыгарып, бир сүрөттөрдү издеп, анан кайра кое албай жатам да. Жардам берди, альбомдорду койду. Анан мынтип айттым: мен өлгөндө ушуларды сен сага калтырам, сен ошого наследник болосуң, десем айтат: тайне, телефонуңду да калтырасыңбы мага деп. Эми азыркы балдардын көз карашы, Роза Отунбаеванын демилгеси уюму чыгарган сыяктуу китептерди сүрөт менен кандайдыр бир жеңилдетип бериш керек да, кызыктырыш үчүн. Анан ошо бир кызыгып алса, анан кийин окуйт болуш керек деп ойлойм.
Ушул эле маалда улуу муундун китеп окубай калды деген пикирине кошулбагандар дагы бар. Мындай пикирдеги жарандардын бири Book House китеп дүкөнүнүн PR менеджери Эркин Маметов.
Эскилер айтып калат, ошол жаңы муун китеп окубай калды депчи. Биздин азыр китеп дүкөнү именно деп сатуу тармагында биздин ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Жаштар келип, бесплатно бекир китеп окуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар да. Ошонун байкаш биздин анализибизде көбүнчө жаштар келип китеп окуп кетишет. Анан 40 жаштан өйдөгү келип окуган окуманыбызды сейрек кездештиребиз. Көбүнчө жаштар окушат. Мен айтар элем, ошол жаштар эмес, ошол чоңдор китеп окубай калды, а жаштар окуп атышат.
Маметовдун айтымында кыргызстандык окурмандар буга чейин өзүн өнүктүрүү китептерин көп окуп келсе, соңку кезде адабий китептер арбын окулуп жатат. Алардын ичинен тарыхый романдарды сурагандар көп, жана чет элдик автарлардын да китептерин сурагандар көбөйүүдө. Коомчулукта Кыргызстан китеп окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97 орунда турары айтылып келген. Бирок соңку учурларда китеп тармагы менен иштеген жарандар бул көрсөткүч аз да болсо жогорулаганын айтышат. Маселен, республикалык алкакта китеп окуу сынактарын 3 жылдан бери уюштуруп келе жаткан ЫЙЫК Ата Журт коомдук жаштар фондунун төрагасы Нурсултан Жанибек уулу Америкалык Global English Editing уюмунун өткөн жылдагы статистикасын мисал келтирди.
Ошол уюмдун 2020 жылы өткөргөн сураштыруу изилдөөнүн натыйжасында ошол 130 өлкөнүн арасынан 81 орунда турат деген бир маалымат бар да. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир аз көбөйдү десек болот. Бир эле биздин окуу долбоорубуз эмес, башка уюмдардын, башка мекемелердин дагы бул жаатта аябай жакшынакай иш чаралары болуп атат жана жаштарыбыз күндөн күнгө бул иш чараларга катышып, буларга кызыгып, анан жакшынакай жыйынтыктарды көрсөтүп
Жогорудагы уюмдун сурамжылоосунун натыйжасында китепти көп оккан өлкөлөрдүн сап башына Индия чыккан. Ал өлкөдө бир жумада бир адам орточо эсеп менен 11 саат китеп окуй турганы жазылган. Андан кийинки орундарда Таиланд, Кытай, Филиппин, Египет, Чехия турат. Бул мамлекеттерде бир жумада бир адам 7-9 саат убактысын китепке арнайт. Ушул эле уюмдун маалыматына таянсак, Кыргызстанда бир жумада бир адам 10 мүнөткө гана жакын китеп окуйт. Бүгүнкү Бүт Кыргызстан китеп окуйт аттуу иш чараны уюштуруучулардын бири Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фондунун өкүлү Роза Кайыкова бул зор коомдук башталыш экенин билдирди.
Китеп окууну күндүмдөрдү жаратуу муктаждыгы турат. Биринчиден, экинчиден ата менен эненин ортосундагы баарлашуу, мекемелердеги баарлашуу, китеп окуу жандандыруу, ошондой эле окуу жайларындагы, бакчадагы, деги эле кай жерде болсо дагы ушу окуу, китеп окуу күндүмдөрүн жандандыруу. Себеби китепти канчалык окуса, бул билимдин сапатына чоң өбөлгөсү тиери баарыбызга белгилүү. Мына ушул бардык жагдайларды эске алып ушул демилге көтөрүлүп чыкты.
Китеп окуу акциясы бир жылга созулуп, жыйынтыгы келерки жылы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө чыгат. Ал эми жеңүүчүлөр жигердүү окурман үй бүлө, жигердүү мекеме, китепкөй бөбөк жана башка номинациялар боюнча аныкталат. 2020 жылы Кыргызстанда 900 миңден айланасында китеп басылып чыккан. Анын санын болжолдуу эсептегенде 7 адамга бир китеп тура келет. 2019 жылы чыккан китептердин саны мындан көбүрөөк көрсөткүчтө болгон. Башкача айтканда 3-4 адамга бир китеп тура келген. Өлкөдө китепке болгон кошумча нарк салыгы жогору болгондуктан көмүскө китеп чыгаруучулар дагы арбын экен адистер айтып келишет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'де Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.